Pertama-tama, thank you very much for that session, di mana kalian semua berusaha curhat, cerita, whatever you do. Tapi itu juga sesuatu buat saya, something so beautiful, di mana melihat kita semua bersama-sama betul-betul berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna dengan knowing more. Tidak ada pandangan yang lebih indah dari pandang apa orang-orang yang berusaha membawa kebajikan ke dunia ini, daripada selalu ambil, ya, selalu kita ini tangan begini kan, kali ini you are determined to give. It's so beautiful to see, di mana di lingkungan berapa orang pun saling apa memberi dan saling berbagi. Sampai ada seperti misalnya Rangga gitu mengutip dari Dhammapada atau di Dhammapada segala macam. So nice, so nice. Dan kamu betul-betul menceritakan tentang dari hatimu apa yang mengganjal. Misalnya tadi Andi juga masih kelihatan agak bingung mau bergerak. Ini it's really nice. Nah ini sebetulnya yang dimaksud dengan sangga. Sangga ini seperti ini, di mana kamu bisa merasa apa feel free dan to do that. So thank you so much for doing that. Dan mudah-mudahan every day, saya kira ini sama pentingnya. Bahkan saya yakin ini lebih penting daripada saya yang hanya bla 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 bla. It's doing that. So I think it's very very nice. Jadi jangan sungkan dan jangan malu kalau lagi sharing begitu. Just enjoy and contribute towards each other. Kalian mesti pernah dengar kata prajna paramita, right? Bahkan kita pun melaporkan sutrasari yang judulnya prajna paramita ini. Prajna itu wisdom, artinya tidak hanya to know, tidak hanya to familiar, tapi sebetulnya lebih dari itu, yaitu sesuatu yang kita tidak cuma tahu, tapi betul-betul bisa mempertimbangkan dari hampir semua arah. Dan kemudian kamu tahu yang lebih dalam apa adanya. Jadi kalau hanya cuma misalnya saya tahu nomor HP Sinta gitu ya, itu just to know. Wisdom is not about that. Wisdom itu seperti yang kita coba kembangkan, seperti tadi bersama-sama, apa cara pandang yang begini atau cara bertindak begini. Itu that, all of that. Kemudian apapun yang mengendap di kita ini menjadi sesuatu yang namanya wisdom, prajna atau knowledge sebetulnya. Itu to know. Pra itu lebih di atas itu superior knowledge atau tapi more than just knowledge, makanya diterjemahkan sebagai wisdom. Bahasa Mandarinya apa ya? Artinya apa? Kalau bukan hanya tahu kan? Kadang-kadang dari bahasa lain juga membantu untuk cari. Kita ingin menemukan kosakata. Bahasa Mandarinya apa? Coba sisu.
Mandarinya cintu. Cintu tahu, tapi kalau di belakang itu lebih ke mendalami tahu. Jadi
kalau mengatakan bijaksana itu ada suatu faktor seakan-akan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk begini. Jadi bisa menghadapi apa adanya. Semacam itu prajna gitu. Sebab ini di bahasa Sanskertanya banyak macamnya nih. Ada prajna. Nya sendiri itu artinya tahu. Nah, kemudian ada nyana. Kemudian begitu apa wisnya nak apalagi di bahasa Tibetnya gitu, yeshe dengan syarab misalnya ini it's lain, atau sem dengan tok lain lagi. Jadi cuman maksud saya begini, prajnya kamu tahu ya apa jihui tadi arti, saya harusnya belajar juga loh jadi bisa tahu. Betul-betul kagum saya dengan bahasa kosakata, misalnya bahasa Sanskerta, bahasa Pali yang sebetulnya hanya bahasa yang digabung-gabungkan, juga bahasa Mandarin. Itu coba kamu bayangkan menerjemahkan gitu ya, apa itu susah sekali untuk dapat. Makanya terjemahan kita ini bahasa Indonesianya, unfortunately, sayangnya lebih banyak diterjemahkan secara malas lewat bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sudah lain sekali karena nuansanya lain, bahasanya lain. Tapi untungnya sekarang bahasa Inggris translasinya tambah lama, tambah canggih, tambah keren semua. Jadi kita juga jangan malas hanya bersikukuh dengan terjemahan bahasa Indonesia yang dasarnya bahasa Inggris yang dulunya di abad ke-19 sudah digunakan. Pengertian mereka waktu itu tidak sebanyak pengertian yang ada sekarang, sepengetahuan sekarang. So it's good. Bedanya antara prajnya, nah ini mungkin juga tanya di bahasa Mandarinnya ini untuk sisu, bedanya apa antara prajnya dan prajna paramita? Kalau prajna paramita pengertiannya apa? Ini betul-betul saya mengambil keuntungan nih, mumpung sisil di sini. Ya. Oh, I see. It's interesting. Tapi paramita sendiri itu kan masih harus diterangkan ke dia, karena itu kan hanya suaranya yang diambil. Oh, I see. That's interesting. Yeah. Tapi ini gini dah ya, saya terangkan maksud saya mengapa tadi. Ia membedakan, misalnya kamu memberi sesuatu ke, misalnya ada orang ya apa pengemis gitu ya, kamu memberi ke pengemis ini. Ini bahasa Sanskertanya juga bisa dikatakan menggunakan kata dana. Kamu berdana, you give. Dana itu juga bisa diartikan to give. Tapi sebetulnya dana dalam Buddha Dharma di sini itu sebetulnya lebih mendekati kemurahan hati. Jadi bukan just the giving, tapi how to develop generosity, the heart, apa ya, kemurahan hati. Lebih seperti ini. Nah, kalau kamu memberi ke pengemis ini ya, saya memberi ke pengemis ini dana. Nah, itu nanti bisa jadi dana paramita kalau dibarengi dengan pengetahuan bahwa sebetulnya gak ada yang memberi, gak ada pemberian, dan gak ada yang diberi. Ultimately, kalau dicari memang akhirnya memang gak ada. Yang ada, sekarang saya tanya kamu kalian ya, misalnya pada waktu kalian memberi sesuatu ke pengemis ini, saya menggunakan kata pengemis kok kurang nyaman rasanya. Misalnya memberi pengamen juga sama juga, orang minta-minta lebih-lebih lagi. Apa? Kita membantu orang yang di jalan gitu. Right? Kita membantu orang yang di jalan, memberi uang ke orang yang di jalan itu. Let's just call it that. So pengemis ini sudah kita bikin image-nya. Saat itu pada waktu kamu memberi begini, apa yang ada dalam pikiranmu? Tiarto, kalau menurut kamu, what happened pada waktu kamu memberi orang yang di jalan ini? Apa yang terjadi sebetulnya di pikiran? Saat itu kamu membayangkan enggak ada yang namanya sosok Tiarto lagi memberikan uang? Kamu sebetulnya create video sebetulnya tentang kamu lagi memberi uang di sini. Kalau ini hanya dana nih, tapi pada suatu ketika nanti jika kamu memberi sesuatu hanya karena kamu tahu it's the right thing to do, ini memang sesuatu yang, dan tidak lagi ada gambarnya kamu lagi memberi sesuatu, ini lalu mendekati apa yang disebut dana paramita. Jadi paramita di sini itu diartikan memberi, kalau dana memberi sesuatu atau praca paramita, mengerti sesuatu tapi tidak hanya cuma mengerti, tapi kamu sebetulnya mengerti ultimately. Ultimately itu akhirnya gitu loh. Akhirnya sebetulnya yang ada sebetulnya seperti itu. Jadi ternyata tindakan apapun, di sini di Buddha Dhamma diperlukan. Misalnya kamu nggak setuju bahwa mencuri itu baik atau tidak bagus ya, pada waktu kamu argumentasi Nevi, tapi kalau kamu barengin dengan attitude sebetulnya kamu ingin membantu untuk menerangkan membuat suatu kebajikan, ini lain sekali dengan pada waktu kamu hanya ingin bantah-bantahan. Di sini dipersoalkan sekali. Jadi persoalannya ini motivasinya lain, eksekusinya lain, jalannya lain. Jadi dimensinya lalu menjadi dimensi yang lebih dalam karena dibarengi dengan pengetahuan bahwa mengapa kok dikatakan yang memberi juga tidak ada, sebetulnya pemberian ini juga tidak ada dan yang diberi juga tidak ada. Maksudnya begini, sebetulnya ada enggak sih pemberian itu? Yang ada apa? Ada ini ambil kertas ke sana, yang sana terima, yang sana. Itu yang disebut ini pemberian, yang nyebut siapa? Karena ada pemberi dan ada yang diberi. Jadi sebetulnya waktu transaksi itu yang ada it's that conceptual understanding, pengertian tentang ada gerakan sesuatu yang intinya sebetulnya kalau kamu lihat sebetulnya empty of, sunya dari atau kosong dari pemberian seperti itu sendiri. Yang ada sebetulnya hanya gerakan begini, tapi buat yang memberi dan yang menerima masing-masing menganggap itu ada sesuatu transaksi pemberian. Nah, ini efeknya lain-lain loh. Misalnya Michael tadi mengatakan kalau kita sudah memberi begini ya, lalu kita merasa gagah, senang bisa memberi, asal orang yang diberi ini nurut ya. Tapi coba kalau kamu yang terima misalnya terus lalu didoakan begitu kamu, semoga banyak rezekinya Bu, semua mudah-mudahan selalu cantik, selalu gini-gini. Kamu kan mestinya oh ya senang untuk 2000 ya, dipuji-puji. Jauh lebih murah dari beli foundation atau beli apa moisturizer. So much, so much better. Karena iya kan banyak rezeki bahagia ini gini, sebab banyak anak loh. Tapi juga bisa loh kamu memberi di mana hanya tetap di terutama orang yang sudah bosan cuma hanya banyak apa tutup botol bir di sepotong bambu. Jadi apa? Nyanyi juga enggak, bikin musik juga enggak, berdiri di sana sambil lihat, mencoba kita merasa bersalah. Teknik mereka kan begitu kan, selalu mencoba kamu merasa bersalah kalau enggak buka jendela gitu kan apa. Nah itu kamu juga rasanya lain juga. Jadi ternyata kalau kita tidak punya attitude yang pas, yang mendukung, ini kadang-kadang pemberian itu malah menjadi sesuatu yang malah yang nggak nyaman sebetulnya. seperti yang Michael katakan, lalu malah kamu nyesel atau malah menimbulkan orang kok begini diberi. Padahal sebetulnya kalau dipikir ya, paling cuma kasih 1000 lah, mau nuntut apa tuh, mau cuma 1000, harusnya kan ya sudah oke. Tapi kalau orangnya cemberut, itu kita masih tersinggung juga, masih kurang. Jadi sebetulnya pemberian ini gini, maka di sini dimaksudkan, tapi kalau kamu tahu bahwa sebetulnya betapa kecilnya pun, misalnya hanya 1000, tapi ini betul-betul dasarnya mulai latihannya kemurahan hati dan apa keterbukaan gitu. Itu lain sekali. Makanya latihannya offering di altar ini misalnya. Ini ada bertingkat-tingkat offering ini diterangkan. Offering ini juga sebetulnya latihan untuk mempunyai hati yang bersifat pemurah. Kamu memberi offer something, ya kadang-kadang motivasinya ada apa, practical consideration, ada segi-segi praktisnya. Misalnya panitia yang beli offering di sini, tentunya milihnya juga barang-barang yang nanti kira-kira kita suka juga, sebab mereka juga tahu Buddha juga nggak pernah ngambil kok. Ya, jadi akhirnya juga sudah kepikir dulu, milihnya kacangnya yang asin atau yang manis. Kamu udah milih dulu. Ini gitu. That's okay. Tapi sebetulnya intinya offering barang-barang gini ini sesuatu yang betul-betul kamu latihan. Ini loh. Seandainya kamu bisa ada yang mengajar begini, ini harganya berapa sih? Wah nggak bisa ada. Ya udah. Ini we offer. Kita as a group. We offer itu intinya juga latihan mempunyai hati yang pemurah, artinya just give something. Tapi kalau nggak bisa barang pun oke kok. Malah yang paling betul misalnya air kan murah dan mudah kan di rumah. Kalau misalnya nggak ada rupa pun ya nggak apa-apa loh, kamu offer air gitu. Cuman untuk latihan kemurahan hati. Kalau air pun masih keberatan, ya, dikatakan loh ini, kamu boleh membayangkan apapun yang bisa kamu berikan. Jadi artinya, the one that's intangible, yang tidak bisa kamu pegang. Misalnya, kamu lihat pemandangannya indah. Daripada kamu cepat-cepat ambil apa, kamera atau apa, tapi saat itu, oh so nice. Supaya kamu tidak terikat, tidak mencengkeram, kamu ambil. Kita offer this pemandangan yang indah ini kepada siapa? Well, anyway, kepada Buddha gitu, atau kepada siapapun keindahan ini supaya bisa dinikmati bersama. Jadi kamu di mana-mana sudah merasa tidak lagi terikat ke hal-hal yang menyenangkan, hanya menyenangkan kamu. Tapi dengan teknik you share with others. Makanya kebiasaan di rumah, kalau kita duduk sebelum kita makan, makan pak. Ini tujuan dulu, tujuannya let's share this. Tapi juga tergantung kan. Misalnya dulu kalau kamu bilang makan begini kan, tergantung di situ misalnya kamu sudah ngincar telur goreng gitu ya, yang ternyata cuma tinggal 2 yang duduk di meja makan orang 5. Kamu juga sudah secara strategis, yuk makan, sudah siap-siap nih. Kamu ambil ini dulu atau gimana. Jadi sebetulnya latihan gini, itu latihan yang tidak bisa, apa offering yang tidak bisa kamu lihat, itu juga karena sesuatu yang tidak, maksudnya offering sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, it's a nice thing juga. You know, nice sound. Kamu lagi dengar lagu yang bagus. Oh, I offer it to you. Apa, jangan cuman kalau dengerin apa love song terus kamu asen itu him or to her gitu. Itu seperti itu rasanya, tapi dengan tanpa keterikatan. Ini memang disebutkan the level of offering, ini yang dikatakan offering barang-barang yang tidak bisa kamu miliki. Nice gini. Tapi juga ada kalau itu kamu masih keberatan berbagi pemandangan yang indah, ini dikatakan ya sudah, gak usah pakai apa itu, kamu bayangkan sendiri aja seindahnya seperti apa, So luar siapa, dan itu free of cost, free of charge, free totally, enggak punya ongkos sama sekali. Jadi mestinya kamu enggak keberatan memberi semacam ini kan. So you do this, kelihatannya seperti latihan yang sepele, tapi sebetulnya no, not really, not really. Karena ini, kali ini kamu offering using your thought, punya pikiran, punya motivasi. Jadi daripada kamu cuman apa offering kacang garing yang nanti yang kamu kepingin makan, tapi sebetulnya offering sesuatu yang bisa kamu bayangkan yang terbaik, itu jauh lebih berarti. Di sini makanya ini dikatakan seperti paramita, the way you think something, sesuatu yang kamu bisa landasi dengan pengertian, yang kamu landasi dengan motivasi, itu jauh lebih berarti. Right? Sekali lagi kalau kamu lihat ya, teknik dari Buddha Dharma ini selalu kembali, apapun yang kamu kerjakan, mengertikanlah bahwa itu betul-betul kamu niat mengerjakan itu. You have the intention to do that. Kamu ingin mengerjakan begitu. Right? Jadi tidak sebisa-bisanya, jangan sampai mengerjakan sesuatu itu tanpa kamu pikir. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu ini tanpa kamu perhatikan dulu apa yang mau kamu omongkan. Jangan sampai kamu itu menggebrak meja tanpa mikir akibatnya. Baik untuk orang lain maupun untuk dirimu sendiri. Selalu harus awas, selalu harus hadir. Nah di sini loh pentingnya latihan meditasi ini. This is where you really have to be aware di mana kamu ini berada. Karena ini the one that makes a difference. Jadi pemberi ke orang yang di jalan, tapi dengan kamu tahu bahwa sebetulnya tidak ada pemberian itu, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang diberi, yang disebutkan korsum memeva atau tri mandala sunya, emptiness, kekosongan dari tiga pihak, baik pemberi, pemberian maupun yang diberi. Ini dikatakan dengan kamu menjalankan segala sesuatu berlandaskan semacam itu, hal yang sesederhana mungkin menjadi paramita. Paramita sendiri artinya sebetulnya paramita. Param itu mencapai keseberang. Paramita sendiri itu artinya to reach the other side. Paramita, ita menuju paramita, menuju keseberang. Keseberang itu artinya apa? Jadi keseberang itu artinya yang dulu hanya berpikiran hanya untuk survival, untuk mempertahankan hidup. Sekarang kamu menyeberang membuat hidup ini benar-benar berguna. Different dimensi, different tujuan. Makanya disebut paramita, ini tujuannya seperti ini. Makanya kamu sedikit demi sedikit mulai berlatih semacam ini. Dan ini akan sangat dibantu, bukan akan sangat dibantu. Salah satu syaratnya justru kamu harus selalu bisa hadir. Bisa tahu persis apa yang kamu katakan. Sebab kalau enggak, keluarnya hanya sebagai reaksi. Kan? Keluarnya kan hanya sebagai apa? Otomatis. Kalau bisa jangan ada yang otomatis. Kalau bisa kamu selalu harus pikirkan dulu. Nah sekarang pertanyaannya sudah tidak lagi ini menguntungkan atau tidak untuk saya. Ini menyenangkan atau merugikan untuk saya. Bukan itu lagi kan. Sekarang tekniknya, sekarang kita lebih dalam, lebih maju. Ini yang bapak kedua gini gitu. Itu katakan ini merugikan yang lain atau tidak. Kemudian berikutnya kalau bisa membantu yang lain. Jadi ini mulai bertingkat amal kita. Nah makanya untuk itu harus bisa hadir. Nah, makanya hadir ini kita mulai tadi pagi berlatih untuk hadir di badan yang bernafas. Kamu rasakan keluar masuk yang badan. Tadi pagi sebetulnya not bad. Enggak banyak yang ngantuk-ngantuk ya ada tadi pagi. Tapi not too many. Makanya sebelum kita tidur, Saya coba, let's just do a little bit of meditation. Dengan pengertian latihan untuk hadir, cuman sekarang we go one step up. Tadi pagi kita udah janjian, tambatannya adalah rasakan pernapasan itu sendiri, badan bernapas, right? Jadi apa, our mind, we rest on the breathing, rest on the breathing, bukan focus on the breathing. Ini loh, makanya latihan meditasi ini yang disebut sati tadi. Apa, kamu betul-betul memperhatikan begini, ini sebetulnya kan, makanya katanya bukan fokus kan sebetulnya, just rest on it. Karena kalau kamu fokus, ini seperti apa ya, kamu dokter ahli bedah misalnya, atau jet fighter pilot, itu kamu fokus juga harus gitu, tapi mesti tegang dan mestinya kamu lelah. Tapi ini meditasi ini nanti salah satu aspeknya tadi yang kita sudah katakan, the mind yang mindful, right, selalu ada, dan clear, ini alert, dan relax, just relax, apa, the mind is always relax. Nah, mencoba mempunyai cara pikir yang smart seperti ini nanti akan berguna sekali dalam kehidupan di sehari-hari. Apa, kamu akan selalu membawa ini. Jadi yang namanya meditasi itu latihannya sambil duduk on the cushion, tapi sebetulnya yang lebih berarti kalau kamu off the cushion malah. Dan ternyata pagi juga banyak yang ngantuk, jadi malam pun mesti kamu ngantuk juga masih oke. So let's just do that. Jadi tujuannya latihan meditasi ini supaya kita menambah kemampuan kita, menambah kapasitas kita untuk hadir, menambah kapasitas keterampilan kita untuk selalu hadir ini. Jadi kali ini satu demi satu, nanti saya lead, kita ikut sertakan. Kalau tadi pagi hanya napas ya, kali ini kita coba mengikut sertakan dari semua panca indera, termasuk pikiran juga. Jadi ini istilahnya open channel. Nanti mungkin 1-2 hari kita meditasinya seperti ini. Atau kalian pikir hanya mau napas dulu malam ini, it's okay kan? Ini yang open channel. Jadi nanti pelan-pelan satu persatu kita perluas tambatannya ini. Mulai dengan napas, terus nanti pelan-pelan kita, mungkin salah satunya kita membiasakan membuka mata. Jadi tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, tapi this meditation kalau bisa kamu buka mata sedikit, karena kita nanti akan mengikut sertakan apa yang bisa kita lihat sebagai tambatan juga. Jadi kita akan bisa enggak lebih awas tentang apa, what you experience gitu. Oke. Nanti saya pelan-pelan. Jadi nanti ngikut sertakan suara juga, mengikutkan rasa. So we do it. Jadi intinya kita tadi sudah belajar bersama-sama, yang ada itu ternyata dari 5 indera dan 1 dari mind. Right? Yang 5 indera boleh dikatakan ini external stimulasi dari luar. Ada objek dari luar untuk kita lihat, objek dari luar untuk kita dengar, external, dan yang internal, it's our mind, apa yang terjadi dalam pikiran. Ternyata yang terjadi dalam pikiran kita juga hanya terbatas, hanya sensasi senang atau enggak senang, saat ini lagi senang atau enggak senang, atau juga pemikiran-pemikiran, your thought, your concept, atau your emosi waktu ini, ada masih apa, marah atau jengkel atau apa, so just emotion, thought and feeling. Ya. Jadi yang dari dalam, sekarang prinsipnya apapun yang ada kita lihat, menggunakan apa, simile apa ya, perumpamaan yang digunakan oleh Ajahn Chah. Ini seperti kita masuk ke ruangan, bawa kursi, duduk di tengah-tengah ruangan ini sambil lihat orang yang datang pergi, datang pergi, datang pergi. Jadi tujuannya tidak pernah memperhentikan pikiran. Never do that. It never happen. Tujuannya tidak pernah menghentikan pikiran. Pikiran akan muncul terus-menerus. Tapi intinya pikiran ini kalau muncul seperti dedaunan yang ditiup angin. Biarkanlah daun-daun ini pergi terus, jangan kamu kejar, enggak ada gunanya. Jadi kalau pikiran muncul, jangan ditanggapi, jangan dilawan, just let it go. Kalau tadi pagi, kalau ada pikiran muncul, lalu kita kembali ke napas, kali ini let it be. Semuanya kita biarkan, whatever you experience. Betul-betul open channel nih. Artinya kehadiran kita, bisa enggak dengan keributan pikiran, dengan adanya stimulasi indrawi ini, kita tetap hadir. Right? Okay, let's try to do that. Meta, tolong lampunya dikurangi sedikit aja. Tapi buat mereka, kalian yang sudah ngantuk mau tidur juga okay juga. Okay, duduk yang relax, tulang belakang lurus, kepala kalau bisa ditumpangkan di atas seperti tumpukan koin istilahnya, badannya lurus, semuanya serileks mungkin posisinya. Can somebody have a timer? Saya enggak bawa jam. Artono, tolong Artono. Nanti mungkin apa setengah jam gitu. Okay.